Gospod Župan, zadnji del poti boste opisali vi. Torej, kaj bodo pohodniki videli tik preden bodo pravzaprav prišli na cilj?
No, štartamo v Perki. Perka je še skoraj na 1000 metrih nadmorske višine. V Pustiški dolini in potem, no, z Perke je bil doma tudi Karl Wolfsgruber, ki je, mislim, pred 3 leti umrl, dobrih 90 let star, in to je bil dober oseben prijatelj našega nedaljnega župnika Franca Gornika, ki je tudi napisal knjigo Bled v feudalni dobi in zgodovina Bleske, in še zgodovino Bleske župnije, ki je prvi, ki je v bistvu zbral to in neverjetno gradivo, zbrano je že bilo od 1004 naprej, ker v tem se ni pisal, ker smo pač je Bled in danes konc bolj mogoče za naše zgodovine, za zgodovinar je bila bolj obrobna stvar. Smo pa lahko zelo zadovoljni in ponosni na to, da imamo v bistvu večino dokumentacije od leta 1004, s čima se ne more pohvaliti skoraj noben kraj, razen mogoče Škofje Loke, ki je še starejša, ki je bila tudi seveda v cerkveni posesti. Kot veste, cerkev je zelo stara firma in ne meče nobenih dokumentov preč, razen če jih ne obremenjuje. Ne? Ampak tudi z tistega, kar je, tudi če kaj, česa ni, se da vse med vrsticami razbrati. In dokumentacije, arhiva, kot ga imamo mi, vse to področje današnjih občin, Bled, Bohinj in Gorje in še Bledske Dobrave, Potokov in Koroške Bile, ni primerjave v Sloveniji s tem. No, ta Wolfsgruber je bil fantastičen človek in največji specialist za zgodovino Bleda. No, Perka je nekaj pred Brunekom. Brunek je čudovito in mogoče... Brunek je za Brixnem največje mesto Pustriške doline, ki z Brixnem se ta dolina konča. Imenuje se po škofu Brunu, ki mu je bilo dol tam na dobrih 400 metrih prevroče polet in je se dal postaviti rezidenco tukaj na višini vrh 1000 metrov. Ker je bil škof, je bil seveda tudi posel in tako se je začel okrog poletne škofovske rezidence razvijati tudi trg in poznejše mesto. Je čudovito. Bled si ga imamo še posebej dobro in spominu, ker smo tam dobili na tekmovanju Šternfart. Potem tudi ta Šternfart, to je največje srečanje gasilcev sveta. Prav tukaj v Bruniku smo si še ponovno že drugič pridobili organizacijo tega ogromnega srečanega gasilcev do vse posod. No, od Brunega naprej je velika znamenitost še grad Sonnenburg, ki je v bistvu nekdanji ženski samostan z časa Nikolaja Kozanskega, za katerega vemo, da je pridgal tudi na bitnah v Bohinju. To je bil najbolj znamenit briksenški škof. Bi bil lahko še papež, če bi bil tako strok in precej sitn in mu je šlo mrske na živce. Posebej so mu šle pa na živce te nune na gradu Sonnenburg in njihova prednica Verena, s katero sta se dolga časa prepirali, no, in končno je dosegel, da so jo pregnali. Morate vedeti, da v srednjem veku so plemiči hčerke lažje odpravili, kot da bi poročili s kom drugom, kar je bil ponovat problem, da so jih zaprli v samostan. Tudi samostanu so mogli dati do to. Ampak je bila seveda manjša, kot če bi poročili s kakšnim drugim knezem ali baronom ali komorkoli. In ta Verena je bila precej raduživa, da se bolj milo izrazim. Ne? In tudi njene prijateljice so sestre tam in seveda je to šlo Kozanski mozo na živce. Briksenski škof je v srednjem veku imel zelo pomembno vlogo, ker je bil to zadnji škof nemškega jezika na poti z severa, z nemških dežel proti Rimu in po tej poti so seveda mogli vsi izvoljeni sveti rimski cesarji, preden so dobili ta naslov, ker jim je ta naslov dal šele na koncu papež in do papeža je bilo treba v Rim in najlažja pot je bila čez Brenner. Pomena Brennerja, tam malo naprej so se zavedali že od vekomaj ker je to najlažji prehod čez Alpe, z Innsbrucka čez. In na drugi strani, današnji italijanski strani, seveda tudi tako na staro mesto Brixen, ki ga bomo videli že v deleč, predtem bomo pa ozirali na desni strani Neustift, to je nova štifta po slovensko, čudovit nekdanji augustinski samostan, z krasnimi vinogradi in tako naprej. Tukaj že prehajamo iz področja sadjarstva pa področje vinogradništva. Ampak zadnje kilometre mimo Milbaha in Milbaha Klauze, kjer je res neverjetno ohranjena nekdanja tolinska zapora, ki jo pa že dolgo več ne uporabljajo, ampak jaz se še spomnim, da smo se vozili skozi to zapora, zdaj je cesta zraven. Italijani so res odlični graditelji cest, ampak se zelo malo pri tem ozirajo na okolico. Če ste v Kanalsko dolino, se so jo čist pozidali in uničili. Ne? No in tukaj pred tem Neustiftom vzremo še ogromno trdnavo z let cesarja Francija, to je tistega časa, ko je živ naš Prešeren, znotraj avstrijska teritorija. So pod Brennerjem postavili ogromno, izredno drago trdnavo, ki jo niso nikoli rabili, znane pa posebej z konca druge svetovne vojne, ker so američani ukradeno italijansko državno zlato tam dolg časa skrivali. Ko so se, ne, američani so ga dobili, fašisti so ga sabo nesli iz Rima in se je tam ta zlato skrival in potem so ga američani pač po svoji presoji količinsko vrnili nazaj italijanom. Da bomo mislili, da so samo Rusi vse pokrali polnično na koncu druge svetovne vojne, so bili drugi zelo podobni. Da v deleč ozremo že res to prekrasno mesto Brixen, v deleč se vidi zvonik, bil zvonik Župnijske cerkve svetega Mihaela, ki je visok čez 70 metrov, in seveda dvojni zvonik Brixenske katedrale, stolnice, ki pa več ne služi svojemu imenu kot stolnica, ker so v 60-ih letih sedež škofije prinesel v Bocen, Bolcano, ki je bil že bolj poitaljančen. Moramo vedeti, da je bila to skoraj izključno nemško govoreča država, v hribih pa ladinsko, ker nekaj podobno od furlansko ali pa retoromansko. Italijani so preseljenci, samo zdaj te vse je tudi že božeh malo sto let in so tudi že več generacij tam. In fašisti so enostavno posekali ogromne vinograde, pri Bocnu postavili tovarne, ker je tukaj tudi bliz, ki so zajezili reke. Italija je bila brez elektrike in postavili tovarne in prepeljali Italijani z juga. Tako da južna tirolska je zelo podobno soda kot naša primorska in so precej pretrpeli in kot veste, mogoče je bila v času druge svetovne vojne pri njih tudi optacija. Na vse načine mislili so, da jih bo Hitler rešil, Hitler jih je izdal, kot je izdal naše Kočevarje. Rekel, če hočete govoriti nemško, pejte v Rajh. Tako so bili naši Kočevarji naseljeni na levem bregu Save in desnem bregu Sotle, da bo meja pred Italijanom in pred Hrvatom nemška. In Tirolce so preselili v Avstrijo, tudi v naše kraje. In Dornišu, seveda, je bil izobčen in še danes je tisti, ki so šli in tisti, ki niso šli, so še danes skregan, kakor tudi poznamo to, na žalost, od pri nas. Večina jih je pa šla. In to so v večjih tistih bili, kot nekakih izdajalcih so to nemško zemljo izdali. No, ampak Brixen je ostal večinoma nemški in je Brixen še danes kulturno središče Južne Tirolske v starem škofijskem dvoru je prav ta gospod Wolfsgruber dal postaviti fantastičen muzej, v kateri je dost primer predmetov, ki pričajo naši povezanosti. Najbolj pomembni sta pa prav te dve sliki, ki jih imamo tudi na večjih krajih na Bledi, tudi jaz jih imam v pisarni in sta tudi na gradu. Vsi so 1775, dva pogleda zraka, čeprav še niso po zrak letel takrat. Na jezer, en pogled je na jezer, drug pogled je pa od odzadek, tlele nad prot Karavankam. in se tako fantastična zgodovinska dokumenta pričevanja z konca 18. stoletja, ki tudi nima veliko krajev, z legendo za sem. No, Brixton je glavni trg, kjer sem zmeren gledal, da je bil čim bolj poraščen, ker niso želeli, da bi fašisti imeli tam razne manifestacije. No, danes so ga spet počistili, ne, ampak še vedno so zato lahko tam prireditve, danes več teh parad ni. To je mi seveda šlo zelo na živce, kot bi šlo vsakmu. In Brixton je mesto, ki je znano posebej po teh podhodih. To so taki velbi, tako da vsakmu vremenu, tudi če reč drž, lahko hote posuham. In je čudovito ohranjeno mesto, znamenito po svojem Altstadtfestu, prazniku starega mesta. To je vsake dve leti in letos tudi na ta dan se pridemo v Brixen. No in drugačno je pa najlepši božični trg v celi Italiji. In zdaj so se že takole malo pomirili, se zelo skrbijo za to, da se Nemško ne zaide. Tudi nekjer na svet ne boti videli, da ima manjšina. To prvo napisam v svojem jeziku in potem v glavnem državnem jeziku. Vsi napisali so najprej nemški, pa pa italijanski. To so oni vse dosegali, dosegali so v glavnem z bombam. Nekaj podobnega smo poskušali tudi mi na Koroškem, ampak je spodletelo in smo se še dodatno blamirali pred leti, če se spomnite in te afere. Se še danes včasih potegnejo na dan. Ete, Brixen se je posebej razvil po letu 900, ko so se škofje predstavili iz Sebna pri Klausnu, to je spet za stare, res spet ena taka čudovita dolinska zapora, so se predstavili v Brixen. Tako da Arbuin, ta, ki je dobil Bled, je bil že v Brixenu. 100 let pred tem so prišli iz Sebna, to je malo pod Brixenom, ampak je tudi izredno ugleda vredna točka samostanja. Ta vsa ta dolina je, to je že dolina reke Adige, Eč, to je ta Adige, ki teče skozi Verono, in Italijani, ko so dobili Južno Tirolsko, seveda jim še na misli ni bilo, da bi imenovali Južno Tirolsko in so se spomnili zgornje po Adige. In ne bi imeli na živce, ki je to prenaslišem, zgodnje po Adige. Ne moramo iz okupatorskih preko poimenovanja mi prevajati nazaj. To je bila dežela, kjer se je govorilo nemško in z njo smo bili povezani čez 800 let in tudi ni Bolzano in Bozen in tudi ni Bresanone in Brixen za nas. In vsi te kraje, mislim, da je prav, da tudi mi spoštujemo z njihove, to njihovo tradicijo. No, škof seveda je zdaj v Bozenu, ki je že čez pol italijanske, v Brixen pa pride pri posebnih priložnostih, tam so pa seveda kanoniki in tako naprej. Katedrala je nekaj neverjetnega, poslikal je Paul Troger, največji južni tirolski slikar, preskant, koncu 18. stoletju, ko je bil škof Königl in ta Königl je na Bledu tudi dal dvigant proštijo na otoku in ima tudi tam njegov grb. Koliko je bilo tukaj Blezga, ne vemo, ampak ne malo, gotovo. Od veste z Bleda so uvažali oni v glavnem v luksuzno robo. No, za Blezke podložnike je bila to odlična tlaka, je bilo tovorništvo. Seveda, če je že pelov, nekaj v Brixen, kakšne nasoljene ribe, ali met, ali vosek, ali platno. Seveda, kako je pelov še zase, ker ga niso smeli ustavljati, ne, na Kranjsko-Koroški, ne na Koroško-Tirolski meji. Če so kdaj koga ostavili, so se pritožili nekaj časa trajali, ampak so zmeren zmagali. O, so se znali zasigurati, ker pri Brixenškem in pri Frajsinškem, Bržinskem škofu, moramo vedeti, da se bo to hkrati škofa in kneza, da se bo hkrati posvetna in cerkvena vladarja in to se vidi zmerem na grbih, na katerih je meč in krona, kar pomeni kneza in na kjer je mitra in pastora, škofovska palca, pastirska palca, kar govori o njegovi škofovski funkciji.